You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Samantala, inihayag ng European Respiratory Society Congress ang mga natuklasan tungkol sa isang bagong cystic fibrosis therapy na layunin ang mapahaba ang buhay ng mga may sakit. Ang bagong paraan ng paggamot ay gagamit ng isang tableta na may tatlong droga. Ang gamot ay nabuo sa Amerika at kasalukuyang sinusubukan sa Prince Charles Hospital sa Brisbane. Narito ang buong detalye ng ulat ni Sonia Lal at Cassandra Bain na ating isinalin sa wikang Filipino. Ang cystic fibrosis ay isang sakit genetiko na sumisira sa sistema ng pagtunaw at paghinga. Halos isa sa 2,500 mga sanggol ay na-diagnose ng cystic fibrosis sa Australia. Positibo si Dr. David Reed, direktor ng Adult Cystic Fibrosis Center sa Prince Charles Hospital, na magdadala ng makabuluhang ginhawa ang bagong gamot sa mga pasyente. Sinabi niya, sa halip na tututok sa sintomas, ang terapiya ng tripleng droga ay aaksyonan ang dahilan ng sakit.
So in cystic fibrosis, the problem is that there's a mutation in a gene that means that a certain protein, which is a salt and water controlling channel, doesn't work properly. And what the new gene modulators do, they don't correct the genetic defect at the DNA level. What they do is they make the manufacturing machinery and this salt and water channel work as near normal as possible. And that's what transforms people's lives.
Napili si Professor Scott Bell ng Prince Charles Hospital sa Brisbane na manguna sa isang pangmundong panel ng mga eksperto. At ipinakita niya ang mga resulta sa ERS Congress. Sinabi ni Dr. Bell, maganda ang maagang resulta ng paraan ng paggamot.
The preliminary results from those triple therapy drugs are really life-changing. Massive improvement, much better than any of the symptom-based treatments we've had up until now. They really are having a major impact on the small number of patients that have been able to access the drugs.
Sa ngayon, ang mahabang terminong resulta ng droga ay hindi pa nalalaman. Sa kabila nito, tinatayang nasa 3,500 Australiano na nabubuhay ng may cystic fibrosis, 70% ang makakabenepisyo sa droga. Si Darren Bullock ay isa sa mga Australiano na may cystic fibrosis at umaasa siya na makakatulong ang bagong gamot upang mabuhay siya ng mas matagal kasama ang pamilya.
It would be absolutely life-changing. Absolutely. It would give me a second chance at life. And my kids are only in grade 6 at school. And, you know, our family, you know, just to be around when they get older and just, you know, be there for my wife, and that would just be, obviously it would just be a new life. It would just be, words cannot describe what it would be like.
Ito po ay isang magandang balita para sa mga nagdudusa po sa cystic fibrosis. At inaasahang aaprubahan ng droga at sasabdiyahan sa pamamagitan ng Pharmaceutical Benefit Scheme sa loob ng 2 taon, at magkakahalaga naman ng mahigit $250,000 kada taon para sa mga pasyente.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.